qalampirdan gapiramiz. O'zbekistonda aholini kambag'allikdan chiqarish uchun 10 trillion so'm imtiyozli mablag' va 2,5 trillion so'm subsidiya ajratiladi. Bu haqda O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev videoselektor yig'ilishida aytib o'tdi. Prezidentga ko'ra, endi hokim yordamchilari eng avvalo ishlash imkoniyati va xohishi bor, lekin sharoiti og'ir oilalarni o'qitish va o'z ishini boshlash uchun imtiyozli kredit, subsidiya yoki dehqon xo'jaligi uchun ularga yer maydonlari ajratish masalalari bilan shug'ullanadi. Hokim yordamchilari aholi bilan har kuni ishlab, odamlarga davlat tomonidan yaratilgan moliyaviy imkoniyatlarni yetkazish, tadbirkorlikka va dehqonchilikka o'rgatish orqali ularni kambag'allikdan chiqarish lozim. Bu maqsadlar uchun joriy yilda 10 trillion so'm imtiyozli kredit va 2,5 trillion so'm subsidiya ajratiladi. Bundan tashqari, yig'ilishda prezident aholi murojaatlari orqali joylardagi vaziyatni o'rganib, mahallalar qiyofasi va ijtimoiy muhitini yaxshilash vazifasini ham qo'ydi. Bu ishlarni avvalo iqtisodiy va ijtimoiy ahvoli nisbatan og'ir bo'lgan mahallalardan boshlash kerakligi, ulardagi yo'llarni shag'allashtirish, simyog'ochlarni almashtirish, ichimlik suvi tarmoqlarini qurish va ta'mirlash lozimligi ko'rsatib o'tildi. Shuningdek, ushbu hududlarda ijtimoiy muhit, bog'cha, maktab, shifoxona sharoitlarini yaxshilash, bir so'z bilan aytganda, odamlarni rozi qilishga ustuvor ahamiyat berish muhimligi qayd etildi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.